Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Agrorezort má nového šéfa, Jana Mičovského nahradil Samuel Vočan. Medzinárodný súd v Hágu potvrdil Radkovi Mladičovi doživotie za genocídu v Bosne. Rodina nepoškvrnenej oslavuje 30 rokov od schválenia. Výber najdôležitejších udalostí dňa dnes pripravili a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová prijala dnes demisiu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jana Mičovského. Za jeho nástupcu vymenovala Samuela Vlčana. Ten bude musieť podľa hlavy štátu v krátkom čase zvládnuť naozaj veľké výzvy.
Medzi tie najhlavnejšie patrí personálna stabilizácia ministerstva a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií. Konsolidácia vzťahov s odbornou verejnosťou a stavovskými organizáciami. Či nová rezortná stratégia prepojená s investičným a rozpočtovým obdobím Európskej únie na roky 2021 až 2027. Rozhodujúcou bude tiež reforma štátnych lesov. Programové vyhlásenie vlády v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva nastavuje priority a potrebné reformy správne. Stále nám však chýba implementácia navrhovaných krokov a opatrení v reálnom čase.
Nového ministra tiež čaká sfinalizovanie spravodlivého nastavenia poľnohospodárskych platieb a dotácií, či rýchle vyriešenie situácie okolo možného odňatia akreditácie pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podľa prezidentky je tiež potrebné posilniť spracovateľské kapacity a zvýšiť potravinovú sebestačnosť.
Bez funkčnej platobnej agentúry nie je možné splniť stanovené ciele a budúcnosť farmárov môže byť reálne ohrozená. Krízové riadenie, znalosť pomerov na úrade a manažerský prístup sú hlavné atribúty na zvládnutie zložitej situácie v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a spolieham sa, že ich pri riadení rezortu v maximálnej miere uplatníte.
Prezidentka sa zároveň poďakovala Janovi Mičovskému za úsilie, ktoré vynaložil pri riadení agrorezortu. Podotkla, že šéfoval jednému z najťažších ministerstiev.
V politických sporoch a v niektorých prípadoch aj s vlastnými ministrami a poslancami ste nechali srdce, no myslím si, že so situáciou v rezorte ani vy sám nemôžete byť spokojní. Povedali ste, že nezvyknete utekať z boja a poukázali ste pritom na návrh koaličných poslancov, ktorí navrhujú vyňať chránené územia z pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Ako poslanec budete mať príležitosť pričiniť sa o zmenu legislatívnej praxe, kedy sa dôležité rezortné návrhy predkladajú ako poslanecké iniciatívy, čím sa obchádza medzirezortné pripomienkové konanie a odborná diskusia.
Bývalému ministrovi dnes za prácu poďakovalo aj Oľano. Jeho odchod je podľa hnutia ukážkou zásadného rozdielu medzi súčasnou vládou a predošlými garnitúrami, ktorých členovia nikdy neboli schopní prevziať zodpovednosť ani za vlastné zlyhania, nie ešte za zlyhania a kauzy svojich nominantov. Opozičný smer podal návrh na mimoriadnu schôdzu parlamentu k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca. Predseda smeru Robert Fico zopakoval, že chcú ministra odvolávať v súvislosti s podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek.
Podľa kompetenčného zákona je to práve ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktorého úlohou je zabezpečovať ochranu ústavného zriadenia Slovenskej republiky. Je to súčasne ministerstvo, ktoré sa zaoberá otázkami bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany práv, života a zdravia a majetku občanov Slovenskej republiky. Sme však svedkami v posledných mesiacoch udalostí, ktoré potvrdzujú totálny rozpad právneho štátu, ktoré potvrdzujú narušovanie pilierov právneho štátu. A pokiaľ do týchto procesov je negatívne zapojené ministerstvo vnútra a jeho orgány, musíme skonštatovať, že niekto musí zniesť zodpovednosť politickú za to, že ministerstvo vnútra je v takom stave, v akom je.
Predseda Národnej rady Boris Kollár musí podľa rokovacieho poriadku zvolať schôdzu do 7 dní od podania návrhu. Koaličné kluby už avizovali Mikulcovi svoju podporu. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský a poslankyňa koaličného hnutia Adriana Pčolinská ale už avizovali, že budú budú hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Pčolinský ho kritizuje za rozvrat v polícii a za to, že zatiaľ počas svojho pôsobenia neurobil personálne zmeny. Premiér Eduard Heger však povedal, že hlasovanie za opozičný návrh na odvolanie ministra vnútra by bolo porušením koaličnej zmluvy, čo má svoje následky.
Ja keď som sa stával premiérom, tak vlastne som dostal podpisy od jednotlivých klubov. Vložili teda do mňa dôveru, aby som túto novú vládu viedol a snažím sa túto vládu viesť tak, aby som dodržiaval jednak koaličnú dohodu, ale aj dohody, ktoré sme si, tie očakávania, ktoré sme si položili. A preto verím, že aj recipročne voči mne ako premiérovi budú tieto dohody naplnené. A preto verím, že nedojde k porušeniu koaličnej zmluvy a budeme môcť aj s týmto koaličným partnerom na túto tému diskutovať.
Konanie opozície naopak premiér chápe.
Takže vôbec ma neprekvapuje to, že oni budú stále sa snažiť zvrátiť tento stav, lebo len chránia samých seba.
Samotný minister vnútra dnes avizoval, že predloží na zajtrajšie rokovanie vlády návrh na odvolanie riaditeľa úradu inšpekčnej služby Adriana S. Dôvodom je, že voči nemu bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie vo veci pokračovacieho zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu príjmania úplatku.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by na začiatku júna vyhrala strana Hlas so ziskom 22,5% hlasov. V prieskume preferencií volebných strán nasleduje Smer, ktorý by získal takmer 15%, a SAS so ziskom viac ako 11,5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Actly pre Topky a Zoznam. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Oľano, Progresívne Slovensko, KDH, Smerodina a Republika. Generálny prokurátor Maro Žilinka dospel k záveru, že prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry nezákonne zamietol sťažnosť obvineného poslanca Petra Ž. Voči uzneseniu vyšetrovateľa o vznesení obvinenia. Rozhodnutím Žilinku sa však neruší samotné obvinenie. Senát Najvyššieho súdu na svojom dnešnom zasadnutí vyhovel dovolaniu exministra spravodlivosti Gábora Gála v prípade petice obvinenej zo sprenevery. Obvinených, medzi ktorými figuruje aj bývalý konateľ skrachovanej nebankovky AGV Matúš Grega, Krajský súd v Košiciach v júni 2018 spod obžaloby oslobodil. Rozhodnutie je právoplatné. Vláde dôveruje v súvislosti so zvládaním pandémie niečo cez 17% respondentov. Na začiatku pandémie to bolo vyššie číslo. V apríli 2020 vláde dôverovalo až viac ako 56% opýtaných. Vyplýva to z najnovších výsledkov kontinuálneho prieskumu Ako sa máte Slovensko. Prieskum realizovali v máji. Prostredníctvom takmer 5800 PCR testov odhalili včera na Slovensku 95 prípadov nového koronavírusu. Pozitívny výsledok antigénového testu malo 150 ľudí. Pribudlo aj 9 obetí. V nemocniciach je hospitalizovaných 334 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 24 ľudí. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 31 osôb. Uplynulých 8 mesiacov bolo možné navštíviť akúkoľvek odbornú ambulanciu bez predošlej návštevy obvodného lekára, a teda bez výmenného lístka. Všeobecná zdravotná poisťovňa a zdravotná poisťovňa Union potvrdili, že výmenné lístky sú už opäť potrebné. Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera výmenný lístok nepotrebujú do konca júna. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu trestného zákona. Do trestného zákona má pribudnúť nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania. Novela bude účinná od 1. júla. Opozičný Smer predtým prezidentku vyzval, aby novelu nepodpísala. Zákon je podľa neho napísaný vágne a môže útočiť na slobodu slova. V piatom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil o 55 tisíc, čím celkovo stúpol na viac ako 5 miliónov, čiže takmer 91,5% z predpokladaného počtu obyvateľov. Možnosť využiť asistované sčítanie sa končí v nedeľu. V apríli zomrelo na Slovensku najmenej ľudí za posledných 7 mesiacov. Ide o 5300 osôb. Ochorenie COVID-19 už pritom nebolo najčastejšou príčinou úmrtí. Informoval o tom štatistický úrad. Ministerstvo životného prostredia zrušilo verejné obstarávanie na sanáciu gudronových jám v obci Predajná v okrese Brezno. Dôvodom je, že podmienky súťaže boli nastavené diskriminačne a tak sa zamedzilo konkurencieschopnosti. Minister Jan Budaj deklaroval, že vyhlási novú súťaž, ktorá bude bez schém a bariér.
Vyhlásime verejnú súťaž, ktorá nebude mať schémy a ktorá nebude mať obmedzenia pre taký široký okruh záujemcov, aké mali minulé súťaže. Spolu s pracovníkmi SVP a vodohospodárskej výstavby preskúmame možnosť odstrániť túto záťaž vlastnými silami. Bola by to taká, ak ku tomu siahneme, bola by to pilotný projekt, ako by postupne ministerstvo vybudovalo aj kapacity na to, aby environmentálne záťaže odstraňovali priamo organizácie štátu.
Riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu vodohospodárskej výstavby Andrej Kasana vysvetľuje, že jamy boli určené na gudróny. Vytvorený hrádzový systém zadržiaval materiál len z chemickej výroby a jeho súčasťou nebola voda. Podotkol, že v súčasnosti nie je zabránené, aby sa do jamy dostávali vody zo zrážok. Vytvorila sa tam riziková časť tvorená silne kyslými vodami.
Rozmývajú a podmáčajú túto hrádzu, vytvárajú na nej priesaky a v prípade extrémnych zrážok hrozí, že by sa koruna hrádze mohla preliať a mohlo by dôjsť k jej deštruovaniu.
Z gudronových jám je podľa neho prvoradé dostať preč rizikovú vodu. Kým tam voda je, treba jamu zabezpečiť, aby nedošlo k havárii. Vyliatím vody z jám by vznikli environmentálne škody, keďže materiál z nich je silne toxický. Šéf Enviro-rezortu Jan Budaj zajtra osobne navštíví túto envirozáťaž a dohodne sa so starostkou obce Tatianou Čontofalskou na postupe jej sanácie. Chce, aby sa uskutočnila ešte v tomto volebnom období.
Cirkvi.
Rodina Nepoškvrnenej si dnes pripomína 30 rokov od svojho schválenia. 8. júna 1991 na Sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie rodinu Nepoškvrnenej schválil svätý pápež a člen rodiny Nepoškvrnenej Jan Pavol II. Pri tejto príležitosti sa dnes v Martine v kostole 7 bolesnej Panny Márie koná spoločné stretnutie členov rodiny Nepoškvrnenej, a to v obmedzenom počte. Na úvod sa prihovorila generálna predstavená kongregácie milosrdných sestier Satmárok Pavla Draganová. V príhovore pripomenula najmä zakladateľku rodiny Nepoškvrnenej, sestru Bernardetu Pánčiovú.
Sestra Bernardeta práve vďaka svojej chorobe bola veľmi blízko chorým a mohla im pomáhať. Mnohým pomohla prijať ich osobný kríž a pochopiť zmysel a cenu utrpenia, ktoré je spojené s Kristovou obetou. Navonok bola drobná a krehká, ale vnútorne bola silná a odvážna. Bezvýhradne dôverovala Bohu, a to za každých okolností. A tak toto bolo aj pri zakladaní zruženia.
V programe bola aj modlitba rozjímavého slávnostného ruženca. O 18. hodine bude slávnostnú svetú omšu celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis. Prinesieme vám ju v priamom prenose. V Bratislave sa včera zišli členovia Rady KBS pre rodinu, zástupcovia diecéz, eparchie a konferencie vyšších reholných predstavených a fóra kresťanských inštitúcií. Stretnutie sa začalo svätou omšou s vladykom Cyrilom Vasilom, ktorý odovzdal dekret nastupujúcemu tajomníkovi rady Richardovi Kucharčíkovi a novému členovi za vojenský ordinariát. Hlavným hosťom stretnutia, ktoré sa nieslo v téme rodina v centre záujmu spoločnosti, bol Ján Maník, riaditeľ odboru štátnej sociálnej podpory na sekcii rodinnej politiky Ministerstva práce, ktorý predstavil aktuálne i plánované nástroje rodinnej politiky na Slovensku. Pripomienky z diskusie smerovali k potrebe zacielenia dávok na podporu funkčnosti rodín, nakoľko dysfunkčné rodiny výrazne zvyšujú výdavky štátu na ich sanáciu, ďalej k potrebe podpory služieb pre rodinu a financovania prorodinných organizácií, ktoré sa svojimi programami dlhodobo pričiňujú o stabilitu a funkčnosť rodiny, prevažne na báze dobrovoľnosti. Mariánske pútnické miesta Krea a Klokočov podpísali vyhlásenie o duchovnom príbuzenstve. Stalo sa tak počas uplynulého víkendu, keď arcibiskup Cyril Vasil navštívil severotaliansku diecezu Casale Monferrato. Cieľom jeho pastoračnej návštevy bola prezentácia jubilujúceho eparchiálneho putnického miesta Klokočov a podpísanie vyhlásenia o duchovnom príbuzenstve medzi dvoma marianskými svätyňami. Zástupcovia obidvoch biskupstiev v tomto vyhlásení deklarujú, že úcta k presvätej Bohorodičke Panne Márii zjednocuje v hlbokom spoločenstve cirkvi byzantskej a latinskej tradície, ktoré zjavujú tvár jednej svätej katolíckej a apoštolskej cirkvi. V poslednom májovom týždni prebehla kampaň Mini Digi, za ktorou stojí ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Cieľom bolo deti a mládež viesť ku digitálnej miernosti, teda rozumnému využívaniu digitálnych technológií. Nakoľko si organizátori uvedomujú, že nie je možné si túto zručnosť osvojiť za jeden týždeň, pozývajú ľudí krotiť digitálne technológie počas celého roka. Téma pre Petra Štancela.
Kampaň organizuje ERKO od roku 2001. Pôvodne sa volala Vypni telku, zapni seba, no minulý rok dostala nový názov Mini Digi. O čo v kampani ide približiť koordinátorka Dominika Bujdáková.
Cieľom kampane Mini Digi je, aby deti a mladí ľudia nachádzali správnu mieru vo využívaní médií. Poukazujeme na to, aby sme tak zmiernili používanie technológií, teda obzvlášť tých, ktoré nás oberajú o náš vzácny čas, a taktiež pozývame deti, mladých, rodiny, spoločenstva, aby tak hodnotne, kvalitne využívali čas na sebarozvoj, rozvoj svojich vzťahov, na takéto hodnoty.
Stretká s témou kampane obsahovali rozhovory na témy digitálnej miernosti či rôzne aktivity. Podľa organizátorov je dôležité sa zamyslieť, ako využívame svoj čas.
Dôležité, ako by sa aj rozprávať o tom, tak možno tak zhodnotiť, že ako využívame voľný čas tak všeobecne, a potom ako by dôležité sa rozprávať aj konkrétne o tom, že keď už sme napríklad na internete alebo na mobile, že čo robíme, či hráme hry, aké hráme hry, čo nám to dáva, čo nám to berie, aký to má vplyv na nás.
Erkári si uvedomujú, že návyk digitálnej miernosti sa nedá získať za jeden týždeň. Pozývajú preto ľudí, aby s touto snahou vytrvali počas celého roka.
Na našej stránke erko.sk/digi nájdú všetci, ktorí majú záujem o tému digitálnej miernosti, rôzne materiály, články, podcasty, blogy, aj také inšpirujúce konkrétne výzvy a tipy, ako žiť čnosť digitálnej miernosti aj počas roka, aj naďalej.
Občianske združenie Svetielko nádeje zabezpečuje starostlivosť o deti a mladých ľudí s onkologickým alebo iným život limitujúcim ochorením už 19 rokov. Pôsobí pri detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Za toto obdobie pomohlo už takmer 740 vážne chorým deťom a ich rodinám. S jedným z jeho zakladateľov a dlhoročným predsedom, doktorom Pavlom Bicianom, sa rozprávala Lucia Pálešová.
Svetielko nádeje vzniklo 24. mája 2002. Ako potvrdil aj jeho predseda, doktor Pavel Bician, pred takmer 2 desaťročiami to bola jedna z prvých organizácií svojho typu na Slovensku a stala sa inšpiráciou aj pre ďalšie vznikajúce podobné občianske združenia.
Cieľom bolo zmeniť aspoň nejaké drobné veci, ktoré by uľahčili pobyt deťom a rodinám na onkologickom oddelení. Začínalo sa naozaj s takými drobnými projektami, že aby sme vymalovali izby deťom farebne, aby tam mali niečo pekné a aby keď vchádzajú na oddelenie, naozaj ešte pri popraskanej podlahe, ktorá tu bola, aby povedzme nezakopli alebo nemali strach. No a sme vedeli, že v tom čase akurát vznikal inštitút tej asignácie 2% dane, tak sme vedeli, že bude možno jednoduchšie nejaké prostriedky získať aj touto formou.
V súčasnosti je už organizáciou so širokým portfóliom poskytovanej pomoci deťom a mladým ľuďom, najmä s onkologickým ochorením a ich rodinám.
Ja sa najviac teším to, že v roku 2008 mohlo oddelenie prejsť veľkou rekonštrukciou, ale najviac si cením práve, že máme nielen tie materiálne veci pre deti, ale máme tu prítomnosť psychológa, liečebného pedagóga, sociálneho pracovníka. Dokonca jednu z tých najnovších projektov máme nutričných terapeutov.
Veľmi významná je aj pomoc psychológa, o ktorej viac povie psychologička Silvia Mamoňová-Lorencovičová.
Ten nápor na psychiku je veľmi závažný, až natoľko, že môže ovplyvniť tú adaptáciu na chorobu a celkové prijatie tej liečby. Preto to je hodne dôležité, keď tí ľudia pracujú s niekým, kto má na nich čas, má čas ich vypočuť, kto má čas ich empaticky tak podporiť v rámci toho ich prežívania a s kým to vôbec môžu otvoriť.
Pri príležitosti 19. výročia predseda združenia odovzdal mimoriadne ocenenie a poďakovanie Veronike Rosovej za jej dlhoročnú obetavú prácu vo Svetielku nádeje.
Správy zo sveta.
Mechanizmus OSN pre medzinárodné tribunály, ktorý je právnym nástupcom Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Jugosláviu, s konečnou platnosťou potvrdil bývalému riaditeľovi bosniansko-srbskej armády Ratkovi Mladičovi doživotný trest za genocídu spojenú so srebrenickým masakrom a ďalšie zločiny spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95. Nevyhovel tak požiadavke Mladiča, ktorý v odvolaní žiadal oslobodenie alebo nový proces. Súd dnes ale nevyhovel odvolaniu žalobcov a potvrdil rozsudok z prvostupňového konania. Prokurátori žiadali, aby Mladič bol tiež uznaný vinným zo zločinu genocídy v súvislosti so zločinmi spáchanými na moslimských a chorvátskych obyvateľoch niekoľkých obcí v roku 1992. Mladič sa dneškom pripojil k politickému vodcovi bosnianskych Srbov z obdobia vojny Radovanovi Karadžičovi, ktorý si definitívny rozsudok s doživotným väzením vypočul v marci pred 2 rokmi. Odvolací súd mu pritom sprísnil 40-ročný trest uložený v prvostupňovom procese. Rozsiahle zlyhanie vlády, armády a orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s násilným útokom na sídlo amerického kongresu zo 6. januára, ktorý si vyžiadal 5 ľudských životov, odhalila správa z vyšetrovania Senátu Spojených štátov. Správa bola zverejnená dnes. Vychádza 2 týždne potom, ako republikáni zablokovali vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorá by priniesla ešte rozsiahlejšie preskúmanie útoku na Kapitol. Podrobnosti pripája Simona Gablíková.
Do budovy Kapitolu vo Washingtone vtrhli 6. januára stovky prívržencov ex-prezidenta Donalda Trumpa v čase, keď tam členovia oboch komôr kongresu hlasovali o definitívnom potvrdení víťazstva jeho súpera Joea Bidena vo vlaňajších prezidentských voľbách. Správa z vyšetrovania tohto incidentu prináša nové detaily o policajtoch nasadených v prvej línii, ktorí utrpeli chemické popáleniny, poranenia mozgu či zlomeniny. Ako povedali senátorom, po tom, čo došlo k zlyhaniu vedenia, nedostali od svojich nadriadených nejaké inštrukcie, ako postupovať. Správa hovorí okrem iného o nedostatočnom výcviku kapitolskej polície a príprave na prípadný útok. Správa senátu odporúča okamžité zmeny, ktoré by šéfovi kapitolskej polície poskytli väčšie právomoci, zaistili by lepšie plánovanie a vybavenie orgánov činných v trestnom konaní a zefektívnili by zhromažďovanie spravodajských informácií medzi federálnymi agentúrami. Ako konštatuje agentúra AP, správa neskúma príčinu útoku, ani to, aký vplyv mal na dianie Donald Trump, ktorý svojich podporovateľov bezprostredne predtým vyzýval, aby bojovali a zvrátili tak volebné výsledky, v ktorých utrpel porážku. Senátor za štát Michigan Gary Peters, predseda Senátneho výboru pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti povedal, že správa je dôležitá preto, že umožní spraviť okamžité zlepšenia bezpečnostnej situácie v Kapitole. Neprináša však podľa neho odpovede na niektoré z podstatných otázok, ktorým musia ako krajina i ako demokracia čeliť.
Krátko zo sveta.
Na slovensko-rakúskych hraničných priechodoch sa rušia sprísnené kontroly. Zároveň sa otvárajú malé hraničné priechody. Cyklomost Devínska Nová Ves Šlozhov a priechod Devín-Hainburg pre riečnú dopravu. Informovalo o tom Slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Poslanci Európskeho parlamentu dnes v Štrasburgu hlasovali o dohode s členskými štátmi o zavedení tzv. COVID-pasov, ktoré majú uľahčiť cestovanie v rámci Európskej únie a prispieť k hospodárskemu oživeniu po koronakríze. Výsledok hlasovania bude pre pandemickú situáciu známy až zajtra. Mnoho europoslancov totiž hlasuje na diaľku zo svojich domovských krajín, čo predlžuje sčítavanie a overovanie platnosti hlasov. Čína schválila na núdzové použitie vakcínu Sinovac proti koronavírusu aj pre deti od 3 rokov. Potvrdil to výrobca tejto očkovacej látky. Čína sa tak stala prvou krajinou na svete, ktorá vakcíny proti covidu ponúka aj pre malé deti. Teória o tom, že koronavírus mohol uniknúť z laboratória v čínskom meste Wuhan, je dôveryhodná a mala by sa podrobnejšie preskúmať. Vyplýva to zo správy amerického výskumného centra, o ktorej informoval denník The Wall Street Journal. Denník sa odvolal na nemenované zdroje, oboznámené s obsahom tohto utajovaného dokumentu. Európska únia varovala, že prejde do ďalšej fázy súdneho procesu proti Spojenému kráľovstvu, ak tohto týždňové rozhovory na vysokej úrovni nepovedú k riešeniam sporu o hraničné kontroly v Írskom mori, informoval o tom týždenník Politico. Zajtra sa v Londýne uskutoční ďalšie stretnutie medzi podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy Marošom Šefčovičom a britským vyjednávačom pre Brexit Davidom Frostom. Zemetrasenie s magnitúdou takmer 5 stupňov zasiahlo ráno okolie chorvátskeho pobrežného mesta Šibenik. Otrasy cítili obyvatelia od mesta Seň až po mesto Dubrovník.
Šport Rádia Lumen.
Novým trénerom futbalistov MFK Zemplín Michalovce sa stal Miroslav Nemec. Vo funkcii vystriedal Antona Šoltýsa, ktorý viedol mužstvo v závere minulej sezóny. Futbalový útočník Ivan Šranc sa stal novou posilou Slávie Praha. S klubom podpísal trojročnú zmluvu. Informáciu priniesli zošívaní na svojom webe. 27-ročný slovenský reprezentant si vyslúžil prestup k českému majstrovi už po jednej sezóne v Jablonci. V 28 dueloch zaznamenal 13 gólov a pomohol Severočechom k bronzovej priečke. Jeho výkony si všimol aj reprezentačný tréner Štefan Tarkovič, ktorý ho nominoval na majstrovstva Európy. Pre zranenie stehenného svalu je však jeho účasť neistá. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila dnes v Nitre v prípravnom stretnutí nad rovesníkmi z Fínska 4-0. Dva góly strelil Adrián Kaprálik, po jednom zásahu pridali Roland Galčík a Matej Trusa. Hokejisti Montrealu postúpili už do semifinále play-off zámorskej NHL. Finálovou sériou Severnej divízie prešli v najkračom možnom čase, keď Winnipeg zdolali aj vo štvrtom stretnutí. O ich výhre 3-2 po predĺžení rozhodol v 62. minúte Tyler Toffoli. Slovenský útočník Tomáš Tatar pre zranenie opäť nefiguroval na súpiske Canadiens. V sérii s Winnipegom nenastúpil ani raz. Islanders uspeli v 5. dueli finále východnej divízie na ľade Bostonu 5-4, a v sérii vedú 3-2. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola dvojhry na Challengeri Kooperativa Bratislava Open. Finalista turnaja ITP v Belehrade zdolal v úvodnom kole Chorváta Dujeho Aďukoviča 7-6-6-4. Úvodnú prekážku prekonali aj Jozef Kovalík a Filip Horanský. Kovalík v pozícii nasadenej štvorky zvíťazil nad Čechom Vítom Kopšivom 6-4-6-2. Horanský si poradil s Nemcom Maximilianom Martererom 6-2-6-4. Nedarilo sa Lukášovi Kleinovi, ktorý prehral s Čechom Jiřím Lehečkom 6-4-3-6-6-7. Výťazmi hlavnej kategórie ankety volejbalista roka 2020 sa stali Nikola Radosová a Peter Michalovič. Obaja získali prestížne ocenenie po druhý raz v kariére. Smečiarka Radosová sa vrátila na ženský trón po dvoch rokoch. Univerzál Michalovič obhájil vlaňajšie prvenstvo. O výsledkoch 27. ročníka ankety Slovenskej volejbalovej federácie rozhodli hlasy trénerov, funkcionárov a novinárov.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú Peter Jurčovič.
V priebehu noci by to malo byť malá oblačnosť. Teplota na severe asi tak 6 až 10, na juhu nad 10, aj nad 15 možno niekde. No ale je dôležitý cez deň, čiže deň po medardovi, keďže dnes máme toho medarda a neprší. Vyzerá to tak, že ani zajtra nemusí. Pokiaľ nejaká kvapka padne, to sa nedá nikdy vylúčiť. Môže byť náhodou niekde väčšie oblak a už z toho trošku sprchne, ale množstva sú také zanedbateľné, že ani 1 mm to asi nedá. No, takže zajtra cez deň celku pekne. Tak možno to 30 by mala byť, 30 alebo až 31. Mali by sme sa dostať nad 30 stupňov a na severe zase tak nad 25, takže celku dobre.
Naše vysielanie o malú chvíľu pokračuje priamým prenosom svätej omše z kostola vo farnosti Martin Sever. Pri príležitosti 30. výročia rodiny Nepoškvrnenej ju bude celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis. A jubileum rodiny Nepoškvrnenej bude aj témou dnešnej večernej relácie Duchovný obzor s Pavlom Jurčagom. Začína sa od 20. hodine. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.